Anton Hansen Tammsaare. Tõde ja õigus. Kolmas osa.
Kahekümne kuues peatükk. Nad jõudsid vallamaja juurde, kus oli suur hulk rahvast koos, küll jala, küll vankritega, enamasti mehed. Oli see mõni ametlik koosviibimine või olid need inimesed kokku tulnud, et põlevate päevaküsimuste üle aru pidada, seda ei saanud Indrek teada, sest tema oli teistest pisut maha jäänud. Ja kui ta jõudis vallamajja, seisis meigas juba püsti laual vanade ajalehtede virna otsas ja kõneles, seletades, mis sünnib linnas ja milleks nad on tulnud maale. Ta rääkis lühidalt, selgelt, lõikavalt, nagu jagaks ta hoope millegi raske ja teravaga. Aga ta ei lausunud targu sõnagi sellest, milline vastuolu oli nende maale tuleku eesmärgi ja tegeliku talituse vahel. Just seda oleks pidanud toonitama, seda seletama, arvas Indrek, ja kõigile südame peale panema, et head eesmärki ei muudetaks arutu mölluga lihtsaks rüüstamiseks. Meika järel kõneles valla kirjutaja. Tema läks oma nõudmistes ja kavatsustes palju kaugemale kui eelkõneleja. See oli rääkinud nõnda, nagu seisaks kõige raskem võitlus vana korraga alles ees ja nagu peaks kõike jõudu pingutama, et temale mitte alla jääda. Kirjutaja sõnustega kostis veendumus, nagu poleks enam vana kordega võitlust temaga, on ainult rahvas ja selle tahe, mida peab teostama. Tema oli üks ülemaalise kongressi käredaid saadikuid ja seal tehtud otsuste elluviimine pidi olema nagu mõni lapsemäng. Oli ainult vaja valida uus vallavolikogu 4-pügalase süsteemi järgi ning siis läheb kõik nagu lepase reega. Hakatakse üle võtma ja pannakse valitsus asutised ning ametnikud boikoti alla. Kuulutatakse nad olematuiks. Ja kus on see võim, kes suudaks midagi kogu rahva vastu? Aga Indrek ei saanud ikkagi aru, miks peab kõik hävitama, mida rahvas samal ajal mõtleb üle võtta. Ja kui ka kirjutaja seda meelde ei tuletanud, ei võinud Indrek muidu, kui pidi ise kõnelema. Seistes seal samas laual lehtede virnal, kus olid seisnud teisedki. Esimest korda elus pöördus ta sõnadega juhusliku hulga poole. Süda tõmbus äkki sootuks külmaks ja vaevalt oleks ta üldse midagi öelnud, kui ta poleks näinud otse laua ees meigast, kes vahtis talle otsa ja kellest ta oletas pooldajat. Nõnda siis hakkas ta kõnelema. Esiteks sõnu ja mõtteid otsides, aga varsti leides neid sellises külluses, et ei teadnud, mis nendega teha või kuhu nad panna. Ta rääkis inimesest ja tema õigustest ja vabadusest. Ta rääkis revolutsioonist ja selle kõrgest pühast mõttest ning eesmärgist. Ta rääkis vanast korrast ja selle ustavaimaist tugedest mõisnikest. Ta rääkis talupoegadest, meist enestest, meie nõuetest. Ta rääkis abinõudest meie soovide rahuldamiseks. Ta rääkis uuest, paremast ja õiglasemast korrast ja lõpetas viimaks. Aitab rüüstamine meid meie eesmärgile lähemale. Algame ja alustame meie sellega paremat ja õiglasemat korda, et purustame ja hävitame nagu arutud. Pange õieti tähele. Küsimus pole vaenlase varanduses, vaid meis enestes. Sest kui me juba alguses anname voli oma madalamaile, nii öelda tõpralikele loomusundidele, kuidas suudame endid taltsutada siis hiljemgi? Aga öelge mulle, mu vennad ja seltsimehed, mis saab revolutsioonist, mis saab inimesest, tema õigustest ja vabadusest, kui juba algusest peale on peremeheks loomalik instinkt. Varandus jääb varanduseks ja kes ei märka võõra varandusega muud paremat peale hakata, kui ainult meeletult hävitada, see õpib vaevalt ise omagi varandust hindama või teda omale soetama. Sellepärast siis, mehed, vennad, pöördun teie poole. Talle karjuti vahele. Talle pandi sõnad suhu ja vastati neile, ilma et oleks lastud edasi rääkida. Ei olevat mingit mõtet säästa härrastemaju, sest neid ei olevat kogu nende sisustusega rahval vaja. Meie maa, isegi kogu maailm, ei olevat nii rikas, et võiks loota ka kõige suuremas vabaduses, kõige õiglasemas ühiskonnakorras sellist jõukust, mis laseks kõigil inimestel endale muretseda niisuguseid eluhooneid ja sisseseadeid, nagu leidub seda meie mõisamajades. Aga milleks siis see toredus, kui temast ei jätku kõigile? Sõdade ja revolutsioonidegi põhjuseks on ainult see, et üks on rikkam kui teine, et üks elab toredamini kui teine. Sellepärast maha selline toredus, millest ei jätku kõigile. Niisugune oli valla kirjutaja arvamus ja kõik karjusid nagu ühest suust. Õige, tõsi, just nii, maha, muud midagi. Milleks vihavaen? Rahus peab elama. Muidugi Indrek oleks võinud ju kirjutajale vastata, et kui varandus on vihavaenu alus, siis peab lõpparve pidama ka peremeeste varandustega, sest muidu ei kao kantnikkude, popside, saunikute, vabadikkude ja sulaste viha ja kadedus. Aga ta vaikis parem, sest ta teadis, et selle väitega vilistatakse ta välja ja karjutakse maha või ta ajab lõkkele kired, mis löövad enne aegu segi vabadusvõitlejate read. Paari tunnise arutuse järel asuti teele mõisa poole, mis seisis mõni kilomeeter eemal. Mõises oli vabaduse kuulutajate tulek ette teada. Valitseja oli põgenenud ühes kahe vana mõisapreiliga, kes omanikud, kuna mõisa majapidamise juht, keegi noor parun, juba varemalt oli sõitnud linna. Nõnda oli mõis üsna tühi. Ka metsa ülemat ei leitud kodunt. Igal pool, kuhu mindi, oli tees ainult naised ja lapsed, kes pugesid hirmunult, nurka või karjusid meeletult värisedes ühes emaga. Ei aidanud järele pärimised ega kähvardused, kuhu metsaüleme valitseja läinud, sellele ei saadud õiget vastust. Vastutasuks süüdati põlema nii hästi metsaülema kui ka mõisa valitseja eluhoone ja valvati juures, et tuld ei saaks kustutada, ainult asju lubati majadest välja kanda. Ka härrastemajal polnud pikka pidu, sest siin ei tahtnud enam keegi lõhkumise ja purustamisega vaeva näha, vaid kõik jäeti tulehooleks. Rüüstamise asemel valdas inimesi hoopis teistsugune marutõbi ja Indrek ei saanud kuidagi muidu, kui pidi selle panema vähemalt teatud määralgi oma kõne arvele, mille ta pidas vallamajas. Inimesed hakkasid põlevas majas varandust kokku kraapima ja välja kandma. Esiteks kahmiti väärt asju, nii palju kui neid oli siia maha jäänud härraste põgenemisel. Pärast haarasid käed igasuguste riidetükkide, patjade, vaipade, ihupesu ja linade järele. Töötati sellise agaruse ja isegi enese ohverdamisega, et pandi elukaalule. Võis näha inimesi, kes haarasid korraga samast asjast kinni ja sikutasid nüüd vastamisi, sest kumbki ei tahtnud lahti lasta, pidades asja omaks ainult sellepärast, et tema oli enda arvates teda enne puudutanud kui teine. Sellised lahkarvamused kippusid paiguti arenema riiuks. Indrek seisis ja vahtis nagu juhm seda sibavat, askeldavat hulka, mehed ja naised, neiud ja noormehed. Isegi need, kes pidid aitama revolutsioonilist korda pidada, andsid oma kätele voli, toppides tasku kõike väärtuslikku, mis puutus pihku. Kahmiti sedagi, mida polnud kuhugi panna või mille väärtus oli sootuks tühine. Indrek nägi küürakat teite, kes oli tulekuga hiljenenud ja sellepärast peale ööpoti enam midagi kohast ei leidnud. Nüüd läks ta kärmesti ja kärmesti sellega, kael õieli pool pimeda tahned silmad pilukil, suu lahti, kust passid mustad, harvad hambad, kaelasooned lõua all rihmadena pingul. Eit läks Indrekust mööda, nagu oleks tema talle ainult õhk, aga uksel tuli talle vastu noormees, kirju rätik kaela ümber sõlmes, lõhkis ja nokkaga vana mütsilott peas, paljas piht kasukas seljas. Selle ees jäi Eit nõutult seisatama. Issand jumal! Ema! Hüüdis noormees, heitis pilgu Indrekule, kes neid silmitses, kahmas siis vana inimeselt ööriista ja viskas selle kõigest jõust minema. Pealegi nõnda, nagu oleks ta temaga sihtinud Indrekut. Riist lendas suure kolinaga Indreku jalge eest mööda ja purunes vastu ahju. Ma ju ütlesin sulle, et tehku teised mis tahes. Meie ei määri oma käsi vargusega. ja ta haaras sõna lausumata oma vana ema sülle, kandis ta nagu lapse trepist alla, aga viskas ta seal maha, nii et tema jäi tuikkuvail jalul seisma ja ümber vahtima. Noormees ise jooksis kuhugi vankri juurde, kus kaks meest koperdasid kummuti kallal. Karla, hüüdis noormees teisele kummuti tõstjale. Mis on, mis sa siin teed? Kas sul pole ometi häbi? Viska kummut vankrilt maha. Ja mis sul seal kotis on? Tule jumal appi, ka sina oled ühes teistega aru kaotanud. Need põlevad ju nii kui nii ära, vastas kummuti tõstja. Las nad põlevad, hüüdis noormees vastu. Põlegu tuhat korda ainult, ära sina põletega röövi, tehku seda teised, kui nad on ogaraks läinud. Ja sõna lausumat asus ta kummuti kallale ja tahtis selle vankrilt maha tõsta. Aga vahele astus teine vanem mees ja ütles, jäta kummut rahu, mina aitasin ta peale tõsta ja kui Karla teda ei taha, siis võtan mina tema omaks. Käi kuradile, karjus noormees vastu. Tahad kummutit varastada, siis too omale hobune ja vanker ja vea, aga ära aja teda teise mehe kraesse. Karla, pane käed külge, ole mees, kuule, mis ma sul ütlen. Karla, ole laps, näe kõik võtavad, mis siis meiegi ootame, rääkis vanem mees. Aga ometi kuulas Karla lõpuks noormeest, pistis käed kummutile külge ja aitas selle vankrilt maha tõsta, puu alla paigutada, kuhu ta jäigi. Siis võttis ta vankrist ka täidetud koti, viis selle kummuti taha, tegi seal ta suu lahti ja puistas tühjaks. Nüüd päästis ta hobuse ohjad puu küljest lahti ja istus vankrisse, kutsudes sinna ka teist, aga kui see nagu kõhkles ja silmadega maha tõstetud kummuti ümber keerles, andis Karla hobusele äkki piitse ja sõitis mürinal minema, nagu oleksid tal tagaajajad kannul. Noormees vahtis ringi, nagu otsiks ta teel tuttavaid, kelle kallal maksaks missioni tööd teha, aga kui ta kedagi ei näinud, tegi ta minekut, nagu lööks ta kõigele käega. Indrek sai tema eeskujust julgust, jooksis trepist uuesti üles tubadesse, kus juba hakkasid võimust võtma tuli ja suits. Kaks naist tulid talle vastu sohvaga. Sõna lausumata tõukas ta selle nende käest sellise hooga maha, et sohval murdus üks jalg. Aga naised haarasid uuesti sohvast kinni, sest nad arvasid, et Indreku tegu sündis suitsudetu kogemata. Näe, mädandit, üks jalg läks teisel alt ära, hädaldas üks naine. Võtame jala kaasa, küllab mehed panevad ta alla tagasi, vastas teine. Aga Indrek virutas teist korda neil sohva käest, pealegi veel sellise hooga, et murdus kaks teist jalga. Jätke ükskord see sohva rahule, muidu murran tal ka viimase jala alt, karjus Indrek. Meil pole ju muud midagi kui ainult see, vastas vanem naisterahvas. Siis jätke ka see siia paika, ütles Indrek ja tõttas minema, sest karta oli, et võib tulle jääda. Väljas leidis ta meika paari teise mehe seltsis nendega heitlevat, kes ladusid asju vankrile. Ka Indrek läks nende juurde. Väevõimuga kiskusid nad kellegi käest mõned pehmed toolid ja ühe taevakarva sinise siidriidega kaetud sohva, kuid sellele tulid karjas appi teised ja meigas oma kaaslastega pidi taganema, kui ei tahtnud lahingut alustada. Jätame kogu kupatuse, kus kurat ja sõidame edasi, andis keegi meikale nõu, kuid häda oli selles, et meestest suurem hulk puudus. Härraste maja ümber polnud neid näha ja sellepärast jäi ainukeseks tõenäoliseks oletuseks, et nad on viinavabrikus või viinakeldris, sest osa mehi oli pidanud sinna minema. Nad leiti viimasest. Ka need olid siin rahvahulgaga vastamisi läinud. Nemad olid tahtnud viinavaatide põhjad sisse taguda, aga neid oli selles takistatud. Nõuti, et mõnedki vaadid jäetaks terveks. Oli isegi paar vankrit siia aetud, kuhu peale taheti veeretada vaate. Aga siin ei mõistnud meigas nalja. Sõna lausumata haaras ta ühe kaaslase käest kirve ja kargas viinavaatide juurde, mis juba keldrist välja veeretatud. Ise karjus ta ähvardavalt, nagu seisaks tema seljadaga määratu jõud. Revolutsiooni nimel! Ja kes takistust teeb, see on surmalaps! Uusi mehi nähes, kes tõttasid endistele appi, viinavaatide kaitsjad kohkusid silmapilguks tagasi. Ja enne kui jõudsid toibuda, olid juba kõigil vaatidel põhjad sisse löödud ning kange märjuke maha lastud. Ainult nii palju said mõned teha, et haarasid oma mütsid, rätikud ja isegi kuued seljast ning kastsid viina sisse, et siis pärast neid välja väänata. Meigas oma seltsimeestega läks härrastemaja juurde tagasi, et asuda edasi sõidule. aga siin ootas teda uus üllatus. Temale määratud sõidukis oli hulk röövitud asju. See avastus oli seda rabavam, et alles hiljuti, kui Meigas takistas inimesi võõrast varandust vankrile ladumast, oli keegi talle öelnud, et tema tahaks muidugi kõik endale saada. Ning Meigas oli siis oma revolutsionääri ausõnaga kinnitanud, et tema ja ta seltsimehed ei otsi muud kui ainult raha ja relvid saari valitsuse ja mõisnikude võimu kukutamiseks. Ning nüüd leiab ta äkki oma sõiduki täidetuna hariliku võõra varandusega, nagu oleks ta oma seltsimeestega lihtne rüüstaja ja röövel. Sõna lausumata tahtis ta kõik välja pilduda, sõiduki tühjaks teha, aga seltsimehed astusid vahele, takistades teda seletusega. Jäta, see on ju kuld ja hõbe, see on sama hea kui sularaha. Kui me seda ka ei võta, siis me ei saa ju midagi, sõidame üsna asjata ringi. Meigas peatus mõttes. Siis astus ta teiste sõidukite juurde, silmitses neid ja küsis. Ainult kuld ja hõbe. Sõja riistad ka, kõlas vastus. Meigas seisatas uuesti, nagu ei usuks ta oma seltsimeeste sõnu. Ja Indrek teadis väga hästi, kui põhjendatud oli Meika kahtlus. Lõpuks ometi istus ta sõidukisse, sest ta jõudis otsusele, et tema salk sulaks liiaks kokku, kui ta tahaks igas asjas tarvitada oma mõõdupuud. Oli paratamatu, et üksik inimene ei muutnud ümbrust, vaid ümbrus pidi muutma üksiku inimese, kui see ei tahtnud hukkuda. Paremal korral jääda üksinda. Norus peaga ratsutas Indrek põleva härrastemaja juurest minema, kus ümber askeldasid tundmatud inimesed, mehed ja naised. Ta heitis pilgu puu alla, kuhu oli esiteks jäänud vankrilt maha tõstetud kummut, aga enam polnud temast jälgegi. Ka kotist maha raputatud asjad olid kadunud. Samal paigal seisis praegu rammus ja vaos laudjaga võik hobune, kelle lime ilus valge ja pikk lakk ning saba, mõlemad pisut kähardunud, ja tema ümber askeldasid tuttavad naised, kes seadsid jalutud sohvat vankrile, mille kõrval maas seisid murdunud jalad. Järgmine peatus oli Monopoli poe juures, mis juba varemalt rüüstatud ja millele pandi nüüd ainult tuli otsa. Kui Indrek pärale jõudis, oli kõik juba sündinud. Peeti ainult vähekene vahti, et keegi ei saaks algavat tuld kustutada. Kui see mure oli möödunud, sõideti suure kisaga edasi, kuna viinamüüja ühes naisega jäi oma isiklikku varandust tulest päästma. Kolmandas mõisas kordus seesama, mis kahes esimeseski. Ainult selle vahega, et siin oli härrastemajas kodu keegi vana härra. Pikk, kuivatanud ja kahvatu, sootuks hall, peaaegu valge, aastailt igatahes tublist üle 70. Suu närviliselt pisut viltu, värisevad käed ja pooloimetud jalad nagu loomu vastaselt pikad. Kui meestekari sisse tungis, seisis ta nagu sookurg ise teadvalt, kuigi keppi najal keset põrandat, püüdes oma kangestunud liikmeid võimalikult sirgu ajada ja vahtides võõrastele otseteed silmi, ilma et pilk oleks avaldanud imestust, hirmu või isegi viha.
Kes te olep ja mis te soovib?
Küsis ta Meikalt, kes astus tema ette ja teretas. Me ei oleme revolutsionäärid, vastas Meigas, kes tahavad kukutada tsaari valitsuse ja murda mõisnikude omavoli, anda rahvale tagasi maad ja metsad, põllud ja heinamaad, mis tema käest ülekohtuselt on ära kistud. Me otsime raha ja sõjariistu ning selleks on otsustatud tühjendada kõik mõisad kogu maal. Vana härra kuulas Meigast tähelepanelikult ja vastas siis.
Maja on lahti. Teie võtab, mis te soovib.
Ja ta katsus oma pahemat pooloimetud kätt tõsta, et avatud ruumide poole näidata.
Kus on raha ja relvad? Küsis Meigas. Te otsib ise,
vastas vana härra peaaegu ükskõikselt. Meestekari valgus mööda ruume laiali, ainult üks pidi jääma vanahärra valvuriks ja selleks osutus Indrek, kes seisis ukse kõrval nõjatude sõlaga vastu piita. Vanahärra jäi tükiks ajaks algseisu, ilma et oleks katsunud end liigutada. Siis vaatas ta toas ümber, nagu asuks ta siin ihu üksi ja tegi katset oma elutuid ja algu paigast nihutada. Aga see kõik sündis nõnda, nagu võiks ta kogu oma kõrendlikus pikkuses põrandale langeda.
Roosi,
hüüdis ta, ootas natukene ja kordas siis endist nime valjama häälega, aga ükski ei ilmunud, sest kõik olid nähtavasti püssimeeste eest pakku pugenud. Nüüd astus Indrek vana härra juurde ja ütles, tohin ma ehk teile milleski abiks olla. Vana härra pööras silmad tema poole, nagu näeks ta teda alles nüüd esimest korda, vahtis teda tükka aega ainiti ja ütles siis,
sina aitab mu sinna toolile.
Indrek ei teadnud õieti, milles tema abi peaks seisma, aga ta pistis oma käed vanahärra külge ja katsus teda kõnnil kuidagi toetada. Pikkamisi ja suure vaevaga jõudsid nad tugitooli juurde, kuhu vanahärra laskus liikmete nagisedes ja hoiates. Äkki meenus Indrekule midagi kauget kodust. Millalgi Vargamäel olid tema oma isa liikmed samuti naksunud, samuti kanged olnud ja isa oli neid painutades samuti äganud ja aietanud nagu see vanahärra, see mõisnik siin. Ning talle näis, et see saatus varitseb kõiki, elakunad talus, mõises, lossis või palees. See saatus varitseb teda ennastki ja selle saatuse kaudu seisab ta ühenduses nii hästi oma isa kui ka selle mõisnikuga. Tema mõtiskelu katkestas vanahärra öeldes, et Indrek võtaks tooli toelt villase rätiku ja mässiks tal ümber jalgade. Kui Indrek seda oli teinud, jäi ta keset põrandat istuja ette seisma. See silmitses teda tükka aega vaikides ja küsis siis.
Kes sa oleb?
Minu isa on talupoeg, vastas Indrek.
Tema ka vihkab oma herra nagu sina.
Minu isa rääkis oma härrast nii mõndagi head, vastas Indrek.
Jumalal tenu,
lausus vana härra ja lisas.
Aga oma lapsed eb ole ta seda opetanud. Sina oleb koolis käinud?
Gümnaasiumis, vastas Indrek.
Gümnaasiumis,
kordas vana härra vaatas Indrekule silma ja kõngutas pead, kuna tema viltu kiskunud suunurgas närvlikult tõmbles.
See kool, see vene kool. Aga kas teie tahab see vene valitsus kukutada? Kus võtab teie see jõud ja sõjariistat?
Terve rahvas on meie poolt ja sõjariistat saame mõisadest ning ostame, seletas Indrek.
Teie eksib, vastas vanahärra. Rahvas, eb pole rahvas ning moisest teie ei leiab sõjariistat.
Sel silmapilgul tulid mõned mehed tagumistest ruumidest tagasi. Ühel oli käes kindrali munder. Ta astus sellega vanahärra ette ja küsis.
Kelle see on?
Minu, vastas vanahärra.
Tähendab, teie olete vene kindral?
Kindral,
kinnitas vanahärra.
Siis ajage munder selga, ruttu, käsutas mees.
Jäta vana inimene rahule, segas Indrek nüüd vahele.
Mis on sinul siin ütlemist?
Küsis keegi Indrekult.
Sa pole partei liigegi, muust rääkimata.
Selleks pole ometi vaja mõne partei liige olla, et vana inimest kaitsta, vastas Indrek.
Kas meie vanu on mõises teol kaitstud?
Küsis keegi Indrekult. Aga kui keegi varastab sinult hobuse, pead siis ka sina tema hobuse varastama, küsis Indrek vastu.
Jäta oma intelligendi lora,
ütles mees, kes hoidis käes mundrit, tõukas Indreku kõrvale ja tahtis käsitsi minna vanahärra kallale. See vihastas Indrekut sel määral, et ta andis omakorda vastasele sellise müksu, et see tuikus selja taga seisvate kaaslaste poole.
Mis kurat see siis peab tähendama?
Hüüdis mees, viskas mundri kellegi teise kätte ja tahtis karata Indreku kallale, kes seisis vanahärra ees ja kahetses jälle kord, et tal polnud oma venna Andrese kasvu ja rammu. Aga enne, kui tuli jõudis areneda lööminguks, tuli meigas, astus meeste vahele ja päris aru. Nad tahavad vana inimesele mundri selga ajada, aga see ei seisa ju peaaegu jalulgi, seletas Indrek.
Ja see siin takistab revolutsioonilist tegevust, mis tõstab meeleolu ja annab julgust,
vastas teine.
Mina olen soldat olnud ja tahan, et kindral mind teeniks. Ka minu seltsimehed on endised soldatid ja tahavad seda sama. Meie ja meie esivanemad on küllalt mõisnikke orjanud. Orjaku siis ükski neist ka meid.
Ta on ju jalutu, hüüdis Indrek. Vaidlus kestis tükka aega ja lõppes viimaks sellega, et mundri tooja ajas ise endale kindrali mundri selga. Ning et vana härra pidi oma endises riietuses hakkama mehi teenima, neile lauda katma, viina ja õlut klaasidesse valama ning sigari otsa tuld andma. Ta tegi seda üleolevas ja stoilises rahus, kuigi jalad ei tahtnud kuidagi sõna kuulda ja kuigi värisevad käed ähvardasid kõike pillata ning maha läigitada. Nii mõnigi roosiline taldrik, voolitud klaas ja nuga ning kahvel lendas põrandale ja jäi sinna vedelema kas purustatult või tervelt, sest vanahärra ihuliikmed ei paindunud küürutamiseks. Aga ometi näis nõnda, nagu muutuksid nad paljast liikumisest painduvamaks ja sõnakuulelikumaks ja selle poolest ei saarnanud vanahärra mitte ainult Vargamäe Andresega, Indreku isaga, vaid ka Vargamäe vanade hobustega. See avastus rabas Indreku meeli tugevamalt kui miski muu. Kui imelikult on siin ilmas kõik loodud. Parun või krahv, lisaks veel kindral, aga allub Vargamäe vanade hobuste seadusele. Ja veel lähedesemana tundus talle see vana härra, kes pingutas praegu oma nõtra jõudu noormeeste teenimiseks, sest et need olid temast jõuliselt üle. Ja Indrekul tuli meelde vana põline Vargamäe hobune, kelle jalad jäid hoopis kangeks ja kelle hambad ei purenud enam heinu, vaid keerutasid ainult sigareid, nagu öeldi. Kogu pere pidas nõu, mis temaga teha, kas koorimiseks ära müüa või ise tema eluküünal kustutada, et ei saaks teda enam võõrad, käed piinata ja vaevata, ja kõigil oli ühine arvamus, et mitte müüa. Vana loom pidi maha lastama ja nõnda seda toimetatama, et ta ei tunneks vaeva ega valu. Indrekule paistis praegu, et mis oli hea vanale loomale, see kõlbaks ka vanale inimesele, ja et sel vanahärral oleks vististi kergem surra, kui neid võõrad inimesi teenida.
See? Jooga ise!
Käsutas kindrali mundris mees vanahärrat ja lükkas täidetud klaasi tema poole.
Ei, tänan,
vastas vanahärra.
Joo, kui pakutakse,
käskis mundris mees, kelle silmad lõid juba alkoholist kilama. Vanahärra seisis kõrgilt ja ükskõikselt, nagu tahaks ta öelda, et siin majas pole kellelgi midagi pakkuda, ainult temal.
Sõna kuulda, kui kindral käsib,
käratas mundris mees oma soldati vene keeles.
Sest mina olen nüüd kindral, mul on ju munder.
Ja ta tõusis lauast ning astus ähvardavalt vanahärra ette.
Teie teeb, mis teie soovib. Mina ei joo,
ütles vanahärra rahulikult ja kindlalt.
Jäta, seltsimees,
keelas meigas, kuid vaevalt oleks seda tähele pandud, kui asi poleks lähenenud teisel teel. Tagumistest ruumidest ilmus äkki suits ja väljast paistis videviku valgustav helk. Kas olid mehed ise esiteks kusagilt tulele alguse pannud või olid seda mõned teised teinud, tungides tubadesse tagauksest? See küsimus ei huvitanud nähtavasti kedagi. Algas ainult üldine liikumine ja sibamine. Kõik tõusid lauast, mis juures keegi tõukas nagu pool kogemata selle ühes kõigega ümber. Lendasid noad kahvlid, klaasid ja taldrikud, suupisted ja pudelid. Ainukene, kes hoidis alal endise rahu ja enesevalitsemise, oli vana härra oma pikkadel peentel jalgadel. Kõik olid nähtavasti tema unustanud. Ta silmitses välist valgushelki ja tubades paksenevad suitsu ja mõtles hakata ukse poole liikuma. Sel silmapilgul ilmusid mehed uuesti, kes olid endale selga ajanud kas mantlid või hallid kasukad. Mõnel ulatus tema uus üle riie maani.
Teie tulete kaasa,
ütles kindrali mundris mees vanahärrale.
Pange omale midagi selga.
Indrek jooksis meigast otsima. Ja kui ta tema oli leidnud hüüdista, seltsimees, mis see ometi tähendab? Milleks seda vigast vana inimest kaasa vedada?
Nad ei kuula. Mina ei või sinna midagi parata, vastas see. Just praegu öeldi mulle, et mina ei kõlba juhiks. Kõik läheb kuradile. Aeg kaob ja me ei tee peale rumaluste mitte midagi.
Kui te selle vigase vana inimese kaasa veate, siis jään mina maha, ütles Indrek.
Tehke nagu arvate, vastas meigas.
Samal silmapilgul tulid mehed karjas uksest välja, põgenedes tule eest, mis võttis juba suure hooga maad. Nad talutasid eneste vahel vana härrat, kellele jalga tõmmatud pikad vildid ja selga aetud riidega pool kasukas. Et ta ei suutnud küllalt kärmesti astuda, siis pidi teda peaaegu kandma. Ümberringi seisis inimhulk nähtavasti mõisa rahvas, kuid ei leidunud ühtki, kes oleks söandanud või tahtnud segada relvastatud jõugutoimingut. Vana härra paigutati sõidukisse. Milleks nad küll seda teevad, küsis Indrek nagu ise endalt.
Võtavad pantvangiks, ütlevad nad,
seletas meigas.
Sest mis mäss see on, kui pole pantvange?
Nende sõnade ajal astus ligi kindrali mundris mees ja küsis meikalt.
Seltsimees, kas sõidame edasi? Kõik on valmis.
Mina ei tule enam kaasa, kui te seda vigast vanainimest maha ei jäta, ütles Indrek välja kutsuvalt.
Tähendab jooksik, ära andja nuhk!
Hüüdis kindral mundris mees teravalt, kelles munder või lauast tarvitatud alkohol oli nagu avastanud sootuks uued loomujooned.
Tead sa, mis on nuhi ja ära andja palk?
Silmapilkselt tõmbas ta revolveri taskust, pistis selle Indrekule nina alla ja käsutas.
Sa tuled kaasa või ma tapan su siin samas?
Jäta oma tembutamine ja pane revolver ära. Teda läheb sul mujal vaja,
ütles Meigas. See pole tembutamine, vaidles teine vastu. Aga minugi poolest kasi või kuradil ainult vanamees tuleb kaasa. Hüüdiste lõpuks ei läks minema. Tähendab, teie ei tule, küsis Meigas. Ei, vastas Indrek kindlasti. Nõnda muutub kõik mõtetuks. Meigas seisis natukene aega norus päin, nagu murraks ta millegi üle pead ja ütles siis. Mina pean kaasa minema. Ma katsun teha, mis suudan. Rohkem ei või mult keegi nõuda. Ja teie, linna tagasi? Ma ei tea, vastas Indrek. Ma ei taha enam kuhugi. Tõepoolest, seltsimees. Viimast sõna hääldas äkki nõnda, nagu oleks selles paitus või kallistus. Nad surusid teineteise kätt ja vaatasid silma ning äkki oli Indrekul tundmus, nagu peaks ta selle mehe ümbert kõvasti kinni võtma ja teda sülelema. Aga see oli ainult silmapilguks nõnda. Elage hästi. Ütles Meigas ja millegi pärast tundis Indrek, et nemad ei kohtu enam kunagi. Elage hästi. Vastas ta ja haaras veel kord lahku ja käe, et teda suruda viimast korda. Oli juba üsna pime, kui vabaduse kuulutajad lahkusid mõisa õuelt. Märguandeks lasti revolvrist paar pauku ja siis puhuti jahipasunat, mis siit kaasa võetud. Sõidukites istusid salgajuhid linnunahka kasukais, ainult meikal olid omad riided. Kindrali mundris mees tahtis nüüd tingimata ratsutada, milleks valiti mõisatallist hobune. Ka siit inimestest kargasid mitmed teiste juurde sõidukisse või ronisid hobuste selga, et nalja pisutki kaasa teha. Nõnda kadusid varsti kõik suure kisa ja käraga vanuvasse videvikku. Viimaks kostis veel mõisad, põlevad, saksad, surevad, mets ja maa saab matsile. Ja võrukaelne saatus tahtis, et seda laulu joriseti viisil, mille järgi kogu maa inimpõlve kestes oli tantsinud saksa Rheinlanderit. Mõisa ümbrust valgustas heledamaks muutuv loit, sest tuli võttis ikka enam ja enam hoogu. Inimesed seisid summas tema paistel ja ühelgi ei tulnud nähtavasti pähe teda kustutada või temast midagi päästa katsuda. Oligi hilja. Leegid sulgesid juba kõik teed. Ainuke õnn, et sädemed ja londid kandusid tuules üle pargi põllule, kus polnud midagi süttimas. Seal seisis küll viljaküün ühes peksumasina ja kuivatisega, aga temani ei jõudnud ka suurim säde ega tulelont. Kõik kustusid enne rõskes, uitsetavas sügisõhu. Peatükk. Esiteks mõisa sõites Indrek oli näinud ristteel nimelauda, mis juhatas lähemasse raudtejaama. Sinnapoole ta nüüd seadis oma sammud. Aga kui ta jõudis juba soovitud teele ja hakkas nagu kergendatud südamega minema, nägi ta tulekumas helkivat mingit punast telliskivist korstnat ja kuulis leekide praginat. Ning ta isegi ei teadnud, miks või milleks ta kargas üle maantekraavi ja läks lausa mööda mõisa põldu, põiki lendlevate sädemete ja tulelontide alt läbi. Pimeduses sattus ta viljaväravate juurde, läks neist esiteks mööda, aga istus siis ometi nende alumisele pulgale, selg maante poole. Tema ees kusagil kaugel näis olevat mets, sest tule heledamail loidanguil tundus seal midagi suurt ja musta. Aga sädemeist ja tulelontidest ei jõudnud ükski sinna maale, kõik kustusid ammu enne. Nad ei jõudnud õieti Indrekunigi, sest enne maha langemist kadusid nad kõik silmist, nagu istuks Indrek kustuvate tähtede sajus. Teda ümbritses pimedus ja vaikus, mida segas ajuti mõisa poole minevate kiirete sammude müdin teelt. Inimesed olid nagu liblikad, neid meelitas valgus, mis kumas kõrgel taeval, kuhu poole sööstsid pragisevad leegid esiaegse hiigel eluka punaselt nilpava keelena. Raagus puud, mis ümbritsesid põlevat härraste maja, joonistusid heledate leekide tagapõhjal musta võrgustikuna, mis tumenes või kustus vahetavahe lähmaseisse suitsupahvakuisse.
Seda vahelduvat valguse ja pimeduse mängu vaadeldes Indrekule meenus ei tea miks, linnast lahkumise silmapilk, kus nad ei saanud Kristiga teineteisest kuidagi lahti ja lõpuks põgenesid igaüks ise külge. Ah hea, siis ta uskus veel suurt ja ilusat, uskus ülevat ja ideaalset, uskus ohvri toomist ja risti kandmist inimsoo parema tuleviku nimel. Aga tema usk oli teostunud hoopis teisiti, kui ta oli oletanud. Ja sellepärast ta istub nüüd ihu üksi siin vilja värava alumisel pulgal, ilma et õieti teaks, mis edasi teha. Teised usuvad ja loodavad nähtavasti teisiti kui tema. Ja sellepärast lähevad nemad edasi ja ei jää kuhugi istuma ega mõtlema. Nende usk pühitseb nende teod, muudab nad õigeks ja õiglaseks. Muidu poleks aru saada või see lähedane ega ka need kauged tulekumad, mis tõusid taeva alla juba mineval ööl ja tõusevad ka täna. Indrek laskis silmil ümber käia. 1, 2, 3, luges ta. Tähendab 3 ja meie oma 4. 4 usuleeki, 4 meeletut kireleeki. 4 suurt lootust, 4 hirmsat häda. 4 arutut vihaloitu, 4 kättemaksu tuleriita. 4 pöörast karjatust taeva poole, mineviku ja oleviku pärast ning tuleviku nimel. Kui kaua ta õieti siin istus, seda ta pärast ei teadnud. Aga tuli jäi pikkamisi vaiksemaks ja kuma tõusis aina kõrgemale, nagu põletaksid leegid augu taevasse. Juba tulid mõned inimesed mõisa poolt tagasi. Enamasti kõnelesid nad eneste vahel nii tasa, et raske oli sõnadest aru saada. Aga oli ka neid, kes rääkisid suure hääle ja täie rinnaga. Kostis kellegi noor ja lõikav hääl. Oleks mina sel ajal mõisas olnud, siis oleks kohe kaasasõit ilma pikema jututa. Mõtle ometi, see ongi nüüd see mäss ja revolutsioon, mida pole kunagi enne meil olnud ja mis ei tule ehk enam kunagi. Mina oleks tingimata läinud vaatama. Ei tea, mis nad sest vanast graafi härrast kaasa vedasid, ütles teine vanem hääl. See on ju küll rahva vastu hea olnud. See on nõnda mässu ja revolutsiooni plaani sees. Sinna ei või ükski midagi parata, seletas kolmas. Peale seda oli tükk aega vaikust. Siis hakkas jällegi kostma mõisa poolt kõne kõma. Aga enne kui Indrek jõudis midagi kuulda, vaikis see ja noor neiu hakkas täie hooga laulma. Õrn ööbik, kuhu tõttad sa. Sellega seltsis varsti mehe hääl ja nõnda lauldes nad möödusidki Indrekust maanteele. Indrek tundis äkki, et temal on külm ja südant läbib värin. Ta tõusis püsti ja katsus end raputada, nagu teevad seda hobused, kui tõusevad pihardamast. Siis tõstis ta palitukrae, pani ülemise nööbi kinni, surus käed tasku ja hakkas maante poole minema, et rutata järele häälele, mis jätkas laulu. Tahtis ta ehk teada, kes võis täna nõnda laulda. Ei, ta ei tahtnud midagi muud, kui vaid rutata. Et saaks sooja, sest hilis sügisene külm niiskus oli tunginud nagu luudeni ja üdini. Tema oli tundnud istudes nagu mingit elumõtte lõppu, sest kõik kujunes teisiti kui oletatud, unistatud, kavatsetud. Igast kõige ilusamast kujutlusest sai teostusel ikka midagi inetut. Iga mõistlikumgi mõte võis muutuda kõige pöörasemaks tõsiasjaks. Aga kuis siis veel mõelda või tegutseda? Parem juba ainult istuda ja suikuda nagu poolunes, et poleks enam mõtet ega tegu, unistust ega kavatsust. Sellesse meeleolu oimetusse lõikaski see jubestav laul, värske ja hoolimatu nagu elu ise. Ja äkki Indrek taipas, kui mõtetu on istuda nõnda siin viljavärava alumisel pulgal ja vahtida põleva mõisahoone kumasse, kui võidakse veel nõnda laulda, nagu oleks ilm täis kevadet, luulet, armastust ja unistust. Nagu võlutuna läks ta laulvale häälele järele. Aga kui see pöördus mõne aja pärast maanteelt kõrvale kuhugi pimedusse, kust vilkusid akendest kauged punased tulukesed ja kust kostis koerte haukumine, sammus Indrek nagu soojendatud südamega üksinda edasi, sest ta oli kindel, et sündigu, mis iganes sünnib, kusagil leidub ikkagi veel mõni, kes avab suu kas või pilkases pimeduses ja laulab, kui ümberringi kumavad kohutavalt õudsed tuled. Puruväsinult jõudis Indrek raudteejaama, kuid küllalt õigel ajal, et saabuda öisele rongile, mis tuli linna poolt. Vagunid olid rahvast täis, vaevalt leidis ta endale ruumi. Inimesed vahtisid akendest välja ja näitasid üksteisele tulekumasid pimeduses. Mõelge ometi, tükki 10 on meie kätte paistnud, ütles keegi naisterahvas. See on turul tapmise ja sõjaseaduse eest, mis muud. lausus keegi mees vaikselt nagu mõttes. Ja tema hääles polnud ei imestust, viha ega hukkamõistmist, vaid lihtsalt tõsi asja toonitamine.
Kuidagi peab see ju ometi kusagilt välja lööma.
See on ässitus, muud midagi, seletas keegi.
Ässitus muidugi ka, oli esimene mees sellegagi nõus.
Aga kas te arvate, et on võimalik sütitada?
Kui pole kuiva materjali, mis tuld võtab.
Toored lepadki, põlevad reheahjus, lausus kolmas mees.
No näete, naeratas esimene, kui põrgu küllalt palav, süttivad kividki, eks ole.
Te hädaldate, tuli, tuli, karjus keegi noormees. Tuld tühja ei maksa rääkidagi. Vaat meil Mandžuurias, kõigepealt inimesed maha, kõik mehed, naised ja lapsed, noored ja vanad ning alles siis tuli otsa. Tuli üksi, ajab ainult vihale.
Küll te näete selle eest, et ei tapeta, maksetakse kõige hirmsamini kätte. Sõjas on ikka nõnda.
No ega siis meil pole sõda, vaidles keegi vastu.
Mis see mäss siis on, kui põle sõda? Mäss on sõda ise oma riigi vastu ja sõda on mäss võõra riigi vastu.
See on kõik. Sellepärast ei tähenda paljast tuli midagi. Vaat kui meie, kes me Mandžuuriast läbi käinud, mässu otsa lahti teeks, küll te siis alles näeksite, mis on revoluutsia. Aga meie ei tee, sest meie teame, et pane talle nimeks revoluutsia ehk sõda, üks tapmine ja põletamine ta kõik.
Ja sõjas on ikka nõnda, et täna mina tapan ja põletan teist, homme tapab ja põletab teine mind. Aga mõnikord on ka nõnda, et kes täna tapab ja põletab, teeb homme tai book noogi ja siis tapetakse ja põletatakse üle homme seda, kes pole ei tapnud ega põletanud, vaid ainult paigale jäänud. See on niisugune sõjaseadus Mandžuurias ja mujal.
Sest mis sa hing teed, kui ei saa seda kätte, kes sind on enne tapnud ja põletanud?
Pole muud kui poo ja pussita seda, kes iganes pihku satub, sest muidu jääb sõjaseadust täitmata. Hiinlastega oli nõnda, et kui meie andsime armu, siis jaapanlased tegid maadasa. Aga kui nemad andsid armu, siis tegime meie maadasa, sest kui sõjas antakse kellelegi armu, siis on see äraandja ja äraandjaga pole muud kui maadasa. Sellepärast ütlen mina, kui põletada, siis juba kõik, muidu teed inimese äraandjaks.
Jätke nisukene hirmus jutt, manitses sõdurit keegi vanem naisterahvas.
Nüüd mul hirmus, hüüdis mees. Sõda isegi pole kuigi hirmus, ainult peab temaga harjuma. Esteks olnud Mandžuurias küll hull, aga kui mina sinna sain, siis oli juba kõigil amet selge, põlnud muud kui tai book noogi.
Ei õige hõlma hakka keegi kinni, ütles vanamehe hääl veendunult.
Näe kohe, et te pole ei sõjas ega revoluutsias olnud, hüüdis sõdur. Õige hõlma see just hakataksegi kinni, sest õela hõlm ei puutu pihku. Mis te arvate, et need mõisnikud, kellele nüüd itsi tehakse, on need kõige õelamad? Need on kõige paremad, kes teadsid, et nad pole kellelegi kurja teinud ja jäid julgelt oma mõisa. Ja nüüd on mässajatel nagu pirukas peos. Ja need kurjad ning õelad, need tegid hirmuga tai book noogi ja lillutavad nüüd linnas. Nõnda see sõda ja revoluutsia käibki, täna paneb tema mulle pirni, homme mina temale. Ikka korda mööda ja nõnda seni, kui ükskord tehakse rahu, siis on see sõda ja revoluutsia mööda ja võib hakata uue vastu valmistama. Just nagu Mandžuurias lahingutega. Saad täna ühega läbi, lidud mõne hea päeva ja siis on viimaks stopp ja juba hakatakse uuega peale. Käib kui käki tegu. Inimene on ikka nõnda, saab sellel luual võrud peale, kohe uus luud käsile, et saaks ka sellele võrud peale. Aga põletatakse, mis põletatakse. Tapetakse, mis tapetakse, kõik ei jõua ameti põletada ning tappa. Mõni jääb ikka kuhugi järele. Nagu Mandžuuriaski. Tapsime meie, tapsid jaapanlased, tapsid hunhuusid, aga põlnud asigi. Inimene elas edasi. Inimene elab ikka edasi, tulgu, mis tuleb. Võta loomal jalad alt ära, viskab vedru, aga võta inimesel hakkab luudi tegema pastlaid, lappima või saapaid tallutama. Ainult raod ja nahatükki peavad teised kätte tooma. Ja lõõts moorikud käristan nagu muistegi muud kui tantsida. Prat, netu, nihtsu viil. Plotski mekib veel paremini kui enne, aga kärakast sindert ei kannata enam kuigi palju, sest nüüd läheb teine ligund kohe pähe, aga enne läks jalgadesse. Tema niru pärast on mul jalgadest kõige enam kahju. Jah, nõnda nende inimeste tarkusega on, jalad oskavad sul ilusasti alt ära võtta küll, aga uusi alla panna ei oska. Ehk kuigi panevad siis nisukesed, et viina vastu pole neist kasu. Mõisadega on samuti kui minu jalgadega. Põletada oskab neid igaüks, aga üles ehitada ei keegi.
mis teeb keiser? Kas tema hakkab uusi mõisasid ehitama? Ei seda ole. Tema annab ainult käsu neid põletada, kes enne põletanud. Aga kui neil midagi põletada ei ole, mis siis? Siis tehakse samuti nagu meie tegime Mandžuures. Põletatakse neil, kel midagi põletada on. Et aga oleks põletatud ja sõjaseadust täidetud, sest seadust peab täitma, kui keiser käseb ja mõisnikud paluvad.
Jalutusõdur rääkis lõpuks peaaegu ainuüksi. Vahel harva tegi mõni teine paarisõnalise märkuse. Vaguniakendest helkivad tulekumad tegid meele raskeks ja köitsid keelepaelad. Pealegi oli suurem hulk nähtavasti sõduri suhtes samal arvamusel nagu see mees, kes lausus Indreku läheduses. Selle mehe pea pole jalgade kaotusega mitte ainult viina vastu nõdraks läinud. Ja ometi mõjus selle nõdra pealise väsimatu rääkimine Indrekusse kuidagi lohutavalt. Ta tekitas tundmuse mingisugusest suurest paratamatusest, millega peab tahes või tahtmata leppima, kui tahad elada. Aga kui juba kord kuhugi ei pääse, eks ole siis parem alistuda rõõmuga kui noruspäi. Eks ole kergem laulda, nagu see neiusel rõskes pimeduses, kui veeretada muremõtteid. Silmapilk rõõmu on ehk rohkem väärt kui igavik muret. Aga kui keegi tuleks, kes annaks sõdurile tema endised jalad tagasi, nii et pea kannaks jälle viina, kas ta ka siis kõneleks ilma asjust nõnda, nagu ta teeb nüüd? Või kui tuleks uus suur õnnetus, mis rööviks temalt ta käed? Et ta oleks kui ussike siin maa peal veel viletsam kui ussike, milliseks kujuneks tema maailmasse suhtumine siis? Kas võiks ehk inimesse õnnetuste ja loobumiste kaudu juhatada uuesti Edenisse? Ehk oleks võimalik saavutada suurt rahulolu, rahuldust, suurt õnne ainult seega, nagu Indrek kusagilt lugenud, et kõik vormid taanduvad algvormile, pallile, kerale. Sellistena liiguvad lugematud taevakähad lõpmatus ruumis, selliseks püüab iga silmapisar, iga vihmatilk. See ongi ehk selle päris paratamatuse, päris rahulduse, päris õnne algkuju, millest kõik unistavad ja räägivad. Sõdur kaotas jalad ja sai ümarikumaks ja õnnelikumaks. Kaotab ta ka käed, siis saab ta veel ümarikkust ja õnne juurde. Aga kui läheks kaduma ka pea, siis oleks see päris õnn käes.
Anton Hansen Tammsaare. Õigus.